Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og rigtig hjertelig velkommen til Parforhold Uden Filter. Så er vi tilbage i dine ører igen, og i dag med en lidt anderledes snak, fordi at i dag der har vi ikke et dilemma eller en problematik i parforholdet, som vi vil tage op. Tværtimod så vil vi introducere til en ny serie, vi gerne vil bringe til jer. Vi har nu i 3 år snakket om parforhold, og i rigtig høj grad fra kvindens vinkel af. Og nu synes vi, det er ved at være tid til faktisk at snakke ind i mændenes vinkel. Så det, I skal høre om i dag, det er en lille introduktion til den her nye serie. Vi vil rigtig gerne snakke ind i mændenes parforhold uden filter, kommer den til at hedde. Fordi de her kære mænd kan vi altså også godt tåle at blive noget klogere på. Fordi at der er en tendens til at se, at mænd optræder i parforholdet på en anden måde, end kvinden gør. Og vi ser også nogle mønstre og nogle gentagelser i, hvordan mændene optræder, og hvordan at kvinderne nogle gange sidder og er lidt nysgerrige, eller forvirrede, eller uforstående for mændene. Og det kunne vi jo godt komme til at få lidt indsigt i, ved rent faktisk at spørge nogle mænd, og få lidt indsigt i deres oplevelse ind i parforholdet. Så det kommer vi til at gøre, vi kommer til at snakke lidt om det i dag, og så skal I jo glæde jer til den serie, der går i gang fra i næste uge af. Men nu vil jeg sige hej til dig, Julia.
Hej til dig, Louise. Sikke en flot intro.
Oh, det er jeg glad for. Det er jo aldrig helt til at vide, hvad der kommer ud af munden, før vi trykker play og bare ser, hvad der sker.
Nej, lige præcis. Og særligt i dag, hvor der ikke lige sådan er den der meget specifikke topic, vi taler om, men vi sådan mere generelt skal introducere til en topic, som vi kommer til at beskæftige os en hel del med her i de næste mange episoder. Og vi glæder os jo helt vildt meget altså til at sidde over for nogle mænd, som har indvilliget i at dele ud og stille sig til rådighed, og også at blive spurgt ind til, hvordan at det er for dem at være i parforhold, og hvad det er, de kan gå og struggle med, og egentlig give deres uforbeholdende perspektiv på, hvordan at det ser ud over for deres stol af. Så jeg glæder mig bare helt meget til det, og jeg synes også, det er fedt i dag, at vi ligesom skal dykke lidt ned i det, sådan helt overordnet set i forhold til, hvad vi ved derfra, hvor vi to står nu, ikke? Altså i forhold til, hvordan det må være at være mand i parforholdet anno 2023, ikke?
Jo, præcis. Jo, og vi har jo faktisk været inde på vores Instagram og spørger alle jer kære lyttere, hvad vi egentlig gerne spørger de her kære mænd om, når nu vi tager dem ind i studiet. Og det er vildt spændende at læse alt det, I har skrevet ind til os, og der danner sig også lidt et mønster af nogle klassikere, og der er ligesom noget, der går igen, og det kommer vi også til at snakke om i dag, så vi ligesom kan lægge et fundament for, hvad er det egentlig, vi går og egentlig gerne vil have nogle svar på, i forhold til at forstå de her kære mænd i parforholdet. Så det kan I glæde jer til at få lidt indsigt i dag, men inden at vi starter op på alt det, så skal vi lige have vores parforholdsstatus, som vi jo gør hver uge. Og normalvis så optager Julia og jeg hver onsdag, det vil sige, der plejer at gå en uge imellem. Men denne her gang, der optog vi onsdags, og nu er det mandag, og nu sidder vi her igen, så der er ikke gået en hel uge endnu. Så det siger bare ligesom en lille disclaimer i forhold til, at der altså ikke er gået en hel uge, og det måske, og måske ikke, kan være, at der ikke er sket sådan helt vildt meget siden sidst. Men lad os se på det. Vi kan jo starte med dig, Julie. Hvad er din parforholdsstatus siden i onsdags?
Jamen det er altså tokrummende og nervepirrende og ej. Det er det ikke. Der er egentlig ikke sket så meget. Altså, der har været sindssygt meget på programmet. Altså min søn, han fyldte 8 her i lørdags. Og vi er jo efterhånden en ret stor familie med min familie og min kærestes familie og min eksmands familie og hans kærestes familie, som også er begyndt at snige sig ind i min søns liv. Så jeg havde huset fyldt med 27 gæster og skulle bage kager og boller og købe ind og alt det, der følger med at have familie boende fra Sjælland og sådan noget. Og når der sker alt det der hurlum hej, så betyder det også noget for parforholdet. Fordi at det, som der sker for mig og min kæreste, det er, at vi får lidt mere sådan en samarbejdsrelation, hvor vi kører sådan lidt parallelt, eller du ved, jeg tror, vi begge to har sådan lidt antræk i os til at være nervøse for sådan at gå i vejen, eller at fylde lidt for meget, og så vi kan godt gøre os selv lidt mindre, end vi er, og så bare egentlig gå, og så prøve at komme igennem det så godt som muligt, og hjælpe hinanden så godt som muligt. Så vi er sådan lige nu i eftervejerne af sådan en weekend med så meget på tapetet, så jeg har lige sendt min søn i SFO her til morgen, fordi vi skulle arbejde her i dag og lave podcast. Og så kan jeg godt mærke, at nu er det lige første gang faktisk efter den her weekend, at der er en lille smule ro på. Og så kan jeg jo virkelig også mærke, hvor min kæreste og jeg, vi er i forhold til hinanden. Og der er en god afstand. Vi er ikke så vildt connected lige nu. Altså der er heller ikke uvenskab, men måske lidt lettere til irritation og... fordi vi bare er lidt drænet begge to, og lige skal tilbage til hverdagen. Så det er sådan, det er der, vi er nu. Vi skal lige finde tilbage til hinanden, og er sådan lidt disconnected, og det er egentlig også meget naturligt, i forhold til det, vi ved kan ske for os, og vi finder jo altid tilbage til hinanden igen, så det er okay, det er sådan lige nu.
Ja.
Ja.
Det er dejligt at høre. Jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der godt kan genkende det der med lige at være lidt disconnected, særligt hvis der har været meget praktik på programmet. Altså selve kontakten måske lige blevet sat på hold for et øjeblik, ikke?
Præcis.
Ja.
Det, og altså man kan sige, før i tiden, så er det sådan noget, jeg godt kunne gå lidt i panik over, og så sådan tænke, åh, der er noget galt og sådan noget. Og der er det jo også rart at mærke, kan man sige, at jeg også udvikler mig og kan mærke nu, at når vi kommer hertil, så er der sådan lidt mere en større ro i maven, og netop en sådan lidt større tryghed i, at nå, jamen, det kan vi også klare, og det er okay, og det giver god mening, når at det har været sådan og sådan. Og så på den måde, så er det jo også at opleve noget, man kender, men måske opleve det med en anden slags ro i maven, som egentlig er noget, jeg lægger mærke til, når vi taler om det, og det er jo meget rart at få øje på, kan man sige.
Ja, helt vildt. Det er jo det der er rart i udviklingen, det er at se, at man lige pludselig begynder at takle det på en måde, der føles mere afslappet og rolig, end man har gjort, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Det er det. Ja, så det var mig. Men kan vide, hvad med dig og jer? Ja. Hvordan står det til hos jer?
Det var jo det, jeg sad lige og sagde til Julie, inden vi gik i gang med at optage. Og sådan, nej, det er da også bare kedeligt at komme og sige sådan, nå, men der er ikke så meget nyt. Men sådan er det jo også nogle gange, ikke? Altså sådan, også især, der er altså ikke engang gået en uge, vel? Men altså... men nu sidder jeg og tænker faktisk, og får lidt øje på nogle ting, jeg godt kunne dele. Fordi at jeg lytter til dig, Julia, hvordan du ligesom ser en udvikling, og jeg kan egentlig godt se, at her over den seneste tid, der har jeg egentlig også lagt mærke til noget, vi går og udvikler på, som føles rigtig rart. Så vi har også haft et mønster, hvor, nu siger jeg også, det var ikke i reference til det, du lige fortalte, så... Men vi har haft et mønster, hvor at når vi skal snakke om nogle ting, som betyder noget særligt for os, så kan vi godt, hvis vi ikke er 100% enige, så kan vi godt komme til at trigge lidt. Det vil sige, at nu står vi eksempelvis i et sted i vores liv, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan vi egentlig godt kunne tænke os, at vores liv skal se ud, om end ikke så lige for nu i hvert fald, for jeg er også meget sådan... Jeg prøver at afkoble lidt fra den der historie om, at man vælger en måde, ens liv skal se ud på, så det er sådan, det skal se ud for evigt. Ikke? Men mere betragte som faser. Så hvordan skal det se ud lige nu? I den næste fase. Og der er vi meget ude i sådan nogle store ting, som sådan, hvor vil vi bo henne? Og det er egentlig ret essentielt, på hvilken måde vil vi bo? Og der kan vi godt nogle gange have sådan lidt forskellige syn på, hvordan det lige skal se ud. Og når vi så udtrykker det, og det er jo trods alt noget, som sådan, det er ret betydningsfuldt, når det er noget så fundamentalt som, hvordan og hvor skal vi bo henne. Ikke? Når vi så udtrykker os, og vi ikke er helt i den samme retning, så kan vi godt begge to komme til at blive grebet i sådan en trigger, der gør, at vi kan komme til at sådan, jeg har lyst til at sige, sådan angribe den andens forslag. at gøre det lidt forkert på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo egentlig bare for at beskytte det, som vi hver især står og føler sådan, men hvis det er det, du vil, og det ikke er det, jeg vil, så enten bliver jeg tvunget ind i det, du vil, eller også så adskiller det os, og det skal det jo heller ikke. Så eksempelvis så har min kæreste snakket meget om at købe en lejlighed, eller et eller andet, hvor jeg sådan, jeg ser slet ikke mig selv bo i en lejlighed, jeg vil have noget græs under tæerne, jeg vil ud og være tættere på naturen og sådan, ikke? Eller jeg vil købe en van, og så kører vi rundt i Europa i en van, i whatever lang tid vi har lyst til det, og så kan vi altid komme tilbage og finde en lejlighed, hvis vi vil det, og sådan. Og han lige er sådan, ej, det tror jeg altså ikke er holdbart, jeg vil også gerne have en stabil base, og sådan. Så det er sådan meget det der sådan lidt flyvske her og der, og sådan, hvor at der kan det godt trigge den der, sådan, hvor vi kommer til at konflikte over det, hvor sådan, ej, men det er altså også, og det gider jeg ikke, og det er også fjollet, og du kan ikke bare sige, at det er en dårlig idé at køre rundt i en bane, hvis du ikke har prøvet det, og sådan, ej, men hold nu op, og det ved du godt. Og så kan vi godt komme til at angribe hinandens visioner lidt, ikke? Og der har jeg lagt mærke til her på det seneste, at jeg tror, fordi vi har haft den slags konflikter igen og igen, og vi ligesom har sat os ned og været sådan, det bliver rigtig ubehageligt, når vi begynder at angribe hinandens visioner, og nærmest tale, som om det er en åndssvag idé, man har. Så vi faktisk begyndt at respektere hinanden meget mere, når vi står og mærker den der sådan, nu siger du noget, som jeg måske ikke har lyst til, men som jeg også gerne vil ære og vigtigt for dig. Ikke? Og så snakker vi faktisk om det på en ny måde, hvor jeg har oplevet, at der kommer hul igennem til sådan en eller anden form for forståelse for hinanden, og en eller anden mildhed, og i stedet for sådan at komme for højt op i det der, hvor vi beskytter vores egen vision, og derved kan gøre den andens forkert, at så begynder vi faktisk at være meget åbne over for hinanden, og meget åbne for at forstå sådan, okay, så hvis det er det, du vil, og hvis det er det her, jeg vil, og sådan noget. Og så det interessante er, at når vi går den vej, så ender det faktisk med, at vi finder ud af, at vi sådan er meget mere på bølgelængde, end vi troede, vi var.
Ja.
Og finder ud af, sådan, når det der vanliv er måske egentlig ikke så tosset igen, så længe at vi måske bare gør det på en måde, hvor at vi siger det for nogle måneder, og så ved vi, at når vi kommer tilbage, så har vi en stabil base, og det kan jeg også godt gå med til, og det kan du egentlig også godt. Og, sådan. Og lige pludselig, så finder vi faktisk ud af, at vi har nogle af de samme idéer og sådan drømme, når vi bare sådan taler med hinanden på en måde, hvor vi er åbne for at lytte til hinanden. Meget mere, end at vi til at starte med sådan går lidt i baglås. Ikke? Og det er rigtig, rigtig rart. Så det har været sådan en følelse af sådan, wow, nu sidder vi i sådan en af de der situationer, hvor vi normalt ville kunne komme til at gå i konflikt helt vildt meget, og blive sådan lidt irriteret på hinanden. Og, sådan. Og nu sidder vi faktisk her, åbner vores hjerter og ligger på raderne. Og så var det lige pludselig slet ikke så fjern fra hinanden, som vi måske lige troede. Ikke?
Nej.
Jeg sad lige pludselig og kunne bonde over, at vi havde den samme vision om en måde at leve på, som slet ikke havde været på tale ellers. Og det fandt vi jo kun ud af, fordi vi faktisk tillod at være åbne og lige sådan holde øje med vores egne trigger, inden vi lod dem tage fart. Ikke?
Ja.
Det var rigtig, rigtig, rigtig fint. Og så tog jeg mig selv i går var jeg på Grøn Koncert her i Valby alene. Jeg havde købt mig en billet, og min kæreste nåede ikke at købe en billet, og det gjorde min veninde heller ikke. Så jeg var sådan, så tager jeg bare afsted alene. Og så stod jeg derinde og lyttede til koncerter, og havde det der moment i solen, hvor jeg står bare midt i en fed oplevelse, og sådan soaker det til mig. Og så kan jeg bare mærke den der følelse af, at det er fandme det, som livet handler om for mig. Det er de der oplevelser, man kan komme ud og få, og sådan komme ud i verden og smage på alle de... der er så meget smag ud i verden til rådighed, ikke, som jeg bare gerne vil ud og tage en bid af. Og der fik jeg bare sådan en helt gennemstrømmende varm følelse af alt det, det vil jeg vildt gerne sammen med min kæreste. Ja, så det var en rar følelse, det sagde jeg til ham her til morgen, da vi sad ved spisebordet. Det var meget sødt.
Fint.
Ja. Det var måske lidt rodet, men det er sådan lige der, hvor jeg står.
Ej, jeg synes overhovedet ikke, det var rodet. Og jeg tror egentlig også, at for rigtig mange, så er det meget genkendeligt, det her med at stå med nogle ønsker og nogle længsler og noget, vi gerne vil. Og det er jo sårbart at vise sine ønsker og sine længsler frem og sige, prøv at se, hvad jeg gerne vil. Så vi kan nemt være op på dupperne i forhold til at være klar til at forsvare det, eller gøre den anden forkert, hvis at vi føler, at de gør vores forkert. Og, sådan set herfra, hvor jeg sidder, så lyder det virkelig som noget, jeg selv kan genkende, og som jeg tænker rigtig mange kan genkende. Og også virkelig værdifuldt så at høre, hvordan at I med jeres nysgerrighed på hinanden og jeres åbenhed overfor at høre og se det, den anden fortæller, også har fået en oplevelse af, at det faktisk bringer et andet sted hen, som er tættere på hinanden. Det synes jeg jo bare rigtig, rigtig fint.
Jamen præcis. Det der med, nu, når jeg lytter til dig, så gør jeg det ikke til en... Jeg gør det ikke til en blokade for, at jeg også kan få indfriet det, jeg vil. Men jeg prøver at lytte til dig, og så prøver at kigge på, hvordan kan vi så mødes i det.
Ja, præcis.
Ja.
Det er det. Og det er jo virkelig en fin måde at møde hinanden på.
Ja.
Og bare rigtig mange af os netop har erfaringer med, at når vi gerne vil noget, så er det sådan noget med, at vi også skal overtale den anden til det. Fordi vi måske netop er vokset op med det på en eller anden måde, at jeg skal stå på mine ønsker og mine behov, fordi jeg kan ikke forvente, at der er nogen, der er rigtig interesseret i at se dem og forstå dem, og slet ikke at opfylde dem, så vi kan godt nemt falde derhen, hvor vi bliver lidt insisterende, eller rigide og fastlåste, fordi at vi måske netop har erfaringer med, at jeg bliver ikke set og hørt. Der er nogen, der vil prøve at tale mig fra det, jeg har brug for, så nu kommer jeg til at opføre mig som sådan, og ikke at det er noget, vi tænker bevidst, men at mange af os netop ubevidst er programmeret lidt på den måde, fordi vi har de her erfaringer med os. Og så synes jeg jo bare, at det du beskriver, det er jo sådan virkelig netop det der fine vindue, vi kan få i livet til at arbejde med det. Ja, og ændre det for os selv, ikke?
Jo, når vi sådan tør at lægge vores forsvar ned, fordi vi godt ved, at vi ikke behøver at give afkald på vores egne drømme, men at vi kan lytte til hinandens drømme, og så kan vi prøve at se, hvordan kan vi så bane en vej for os, hvor vi er sammen i de drømme, ikke?
Lige præcis. Og det der, du beskriver, det er jo virkelig en stor tillidsøvelse, ikke?
Jo. Ja,
tillid til, at du ikke vil tage mine håb og mine drømme og mine længsler fra mig. Men jeg kan vise dig dem, hvor du gerne vil se dem. Ikke? Og fordi jeg har den tillid, så kan jeg også have overskud til at være nysgerrig på dig og dine ønsker og længsler og behov.
Ja, og egentlig når jeg mærker rigtig godt efter, så kan jeg jo også godt se, at forsvaret og den der sådan frustration og konflikt, den opstår jo i det øjeblik, at der ikke er synergi mellem visionerne og drømmene, sådan helt 100%, fordi jeg vil det jo med dig, så jeg har brug for, at du vil det samme som mig. For jeg har hverken lyst til at give opkald på dig, eller på det, jeg gerne vil. Ikke?
Præcis. Ja. Det er netop det. Vi føler, at vi står mellem valget, mellem vores egne behov og kontakten med den anden. Og så opstår der konflikt.
Ja, præcis.
Så det er lidt senere. Det er den dynamik, faktisk.
Yeah.
Når jeg gang, ikke? Skal jeg opgive kontakten til mig selv eller til dig?
Ja.
Jeg protesterer, fordi jeg vil ingen af delene.
Og vi behøver jo heller ikke nødvendigvis nogen af delene, vel? Og det er jo det, som jeg lidt har lært lige her, at i det øjeblik, jeg ikke går i forsvar, eller kritisere, og at der ikke sker det samme den anden vej rundt, så kan vi faktisk finde et sted, hvor vi gerne vil holde et rum for hinanden og hinandens drømme.
Præcis.
Og gerne vil gøre plads til hinanden, ikke?
Ja, og man kan sige, det er jo der, hvor at du får begge dele. Altså fordi du vedbliver i kontakten med dig selv, du holder fast i dig selv og det, du gerne vil. Og samtidig så har du også plads til den anden, og at det, at de ikke vil det samme som dig, er ikke det samme som, at de ikke vil dig. Altså, så det er den der tillid til, at du vil mig, og jeg vil dig. Og lige her vil vi noget forskelligt, men vi vil stadigvæk hinanden, og det har jeg tillid til. Så der, hvor konflikten den går i gang, det er jo bare fordi, vi lige pludselig er blevet trigget i en tvivl omkring, vil du mig?
Eller en frygt for, kommer det her til at have en konsekvens, hvor jeg skal give slip på det, jeg så gerne vil, hvis jeg skal være med dig, agtigt, ikke?
Præcis.
Ja, så det er jo, ja, der er virkelig en åbning der. Altså, den er sådan lidt, jeg synes, det er svært at forklare, hvordan. Jeg tror, det bedste, jeg kan sige, det er, fordi jeg lod mærke til, at jeg tillod at lægge min parade ned, og sådan parkere mit forsvar, og så bare være åben for at sige, fair nok, nu lytter jeg til, hvad det er, du siger.
Præcis.
Uden at føle det som et angreb mod mine drømme for os.
Det er det. Og man kan sige, det er jo der, hvor man begynder at dyrke altså en behagelig relation og en sund relation. Det er jo, når man altså skubber tillid og villighed og tryghed i forgrunden, ikke? Mm. Og så opfører sig ud fra, at de tre ting, de er til stede.
Ja.
Og det er jo et valg lidt, at man træder ind i det. Siger, jeg tillader mig selv at have tillid til dig. Jeg tillader mig selv at være villig til at se og høre og forstå dig.
Mm.
Og jeg har en tryghed i, at jeg har mig selv, og at jeg har dig.
Ja, præcis. Det lyder måske stort, hvis man sidder i den anden ende, og lige nu synes, at konflikterne tager fart, hver gang man kommer i det space der, ikke? Men
det her, det er jo heller ikke et kronisk sted. Altså, det er jo et sted, du kan vandre ind og ud af, og det gør vi alle sammen. Trust me on this. Det er ikke alle dage. Altså, lige i dag, når jeg for eksempel er meget drænet, så er det ikke lige det sted, jeg opholder mig allermest, kan jeg godt afsløre med det samme, ikke?
Ja, det er også det. Hvilket overskud sidder vi selv med, ikke? Altså, sådan, hvad er det, der gør det muligt, at vi lige pludselig holder det rum der, som vi normalvis ikke kunne, når vi gik i konflikt, ikke?
Præcis. Ja. Det. Og så også, altså sådan, at det igen, det her med overhovedet at vide, at det sted eksisterer, og have oplevet det sted, har krævet mange timers intens terapi, ikke? Altså fordi, at der er jo netop nogen af os, som ikke lige har givet det, fra, hvad kan man sige, opvækstens side af, at vi kan have adgang til den tillid og villighed og tryghed. Så nogle af os skal jo simpelthen lære at mærke, hvordan det sted det føles. Så også hvis man sidder derude og aldrig har følt det, så er der mange gode grunde til det. Mm. Det betyder ikke, at det ikke er muligt for dig, men det kan betyde, at du har brug for en hånd til lige at gå derhen og lige mærke, at der er nogen, der vil vise dig rundt her. Sådan at du så kan have adgang til det sted ind i dig selv og tilgå det sted. Og at du kan gøre det i højere og højere grad. Ikke? Men altså det kræver bare for mange af os et stykke arbejde. Og prøve at mærke, hvordan det føles. Fordi vi ikke kan mærke det som udgangspunkt. Ja, så hvis man sidder derude og slet ikke kan genkende det, så er det altså helt normalt.
100%. Okay. Du er ikke unormal, du er ikke forkert, eller mangelfuld, eller noget som helst. Det er bare en proces, der tager tid. Og jeg tror bare på et eller andet tidspunkt, når man har sådan stået i den samme konflikt igen og igen, og man begynder at give sig selv lov til at reflektere på det, og mærke ind i sig selv, og få lidt indsigt, så giver det muligheden for på et eller andet tidspunkt at lave et skifte i, hvordan du forholder dig, når du møder den samme trigger igen.
Præcis.
Ja.
Og det er også det der med, at man skal også have erfaringerne. Så det kan godt være, at du kommer hen i det headspace en gang, hvor du har adgang til større tillid, villighed og tryghed. Og så får du en god erfaring med det. Men det betyder jo stadigvæk, at du har 1000 dårlige erfaringer med, at det her ikke findes. Så der skal også opbygges nogle erfaringer, stille og roligt, så din krop den kan begynde at genkende og mærke, jamen det eksisterer faktisk, det er trygt. Ja. Så det er også okay, at det tager lidt tid. Og måske har I prøvet at mærke det en gang i jeres liv før, og så bare være glade for, at I har det. Og så være nysgerrig på, hvordan kan jeg folde det sted ud igen?
Ja, det er jo som regel lettere at folde det ud igen, når man har oplevet det en gang. Ikke?
Præcis, fordi så genkender man følelsen. Hvordan er det føles at være lige her?
Ja, så det er mega, mega spændende, og det var status for os to, og det foldede sig ud. Jeg håber, at det bragte en masse værdi til jer, der sidder og lytter med. Nu synes jeg, at vi skal switch over til vores mændenes parforhold uden filter. Introduktionen og det fundament, vi gerne lige vil lægge for den serie, inden at den åbner op for jer. Vi har jo nogle klassiske tendenser, som jeg ved, der rører sig hos rigtig mange kvinder. Og det kunne være meget sjovt lige at tage fat i nogle af dem. Jeg ved, at en af de helt store, det er jo denne her med, at mænd ikke er så gode til at snakke om deres følelser.
Yes.
Ja, så det ved jeg fylder meget hos mange kvinder. Det her med, at der er ligesom sådan en klassisk tendens til, at mænd i højere grad kan gå lidt stille med deres følelser, ikke rigtig sætte ord på dem, ikke rigtig sige noget, men måske i virkeligheden har nogle andre strategier og metoder, hvor de bare sådan lukker sig lidt inde i sig selv, og helst ikke vil snakke om tingene, helst ikke sådan vil adressere konflikterne, og det kan være meget frustrerende, hvis man som kvinde er i meget bedre kontakt med at tale om sine følelser og snakke om det, der foregår, at man så ikke rigtig kan få adgang ind til samtalen hos sin mandlige partner.
Ja.
Ja. Har du prøvet det, Julie?
Ja. Prøver jeg stadigvæk. At det er klart, at der også er forskel på mig og min kæreste, altså i det forhold, jeg er i nu. Måske var der mindre forskel i min tidligere forhold, faktisk. Jo, jeg genkender det, og der er jo mange gode grunde til, at tingene forholder sig lige præcis sådan, som de gør. Og jeg kan også genkende frustrationen over nogle gange, at jeg ikke synes, at min partner han sætter tilstrækkeligt ord på, eller hvad kan man sige, tager ejerskab nok på det, han mærker. Og jeg tror egentlig noget af det, jeg har lyst til sådan lige at fremhæve sådan umiddelbart, det er jo, at der er rigtig mange kvinder, der også får fortalt sig selv, at fordi at jeg har mange flere ord, så har jeg også meget bedre styr på mine følelser. Og det er altså en myte, der virkelig, virkelig er velbevandret i det her parforholdslandskab. Fordi det forholder sig som ofte sådan, at den person, du er sammen med, er ofte et emotionelt match. I er mere eller mindre et tilsvarende sted, men I behandler stedet på forskellige måder. Så det her med også, hvis at du føler en hel masse, det kan godt være, at du kan tale mere om det, men det er egentlig det, der kan være forskellen på dig og din partner. Det er bare, at du taler mere om det. Men det betyder ikke, at du er bedre i dyb kontakt med det, end din partner er. Mm. Din partner er i lige så dyb kontakt med deres følelser. De har måske bare slet ikke det sprog for at tale om dem. Fordi det tror jeg tit er sådan en misforståelse, som mange af os, eller en fejlslutning, mange af os kommer til at lave. Vi siger, at han er analfabet, eller han er slet ikke i kontakt med sine følelser, eller han ved slet ikke, hvordan han har det, eller altså, han har slet ikke styr på sig selv. Og så står mange af os kvinder og føler, at vi har så godt styr på det, fordi vi har alle de her ord til at tale om det.
Ja.
Men det er i højere grad et spørgsmål om den måde, vi er opdraget på, mere end at det er, fordi vi reelt har mere styr på det. Vi taler bare mere om det. Og det gør ikke nødvendigvis, at vi har mere styr på det. Fordi jeg tror, det er vigtigt, altså en del af det her med også at introducere mænd i den her, i det her perspektiv, når vi kigger på parforholdet, det er jo netop også det der med at få aflivet nogle myter, og netop ikke, du ved, have gjort os lidt mere sådan ligestillet, har jeg næsten lyst til at sige, ikke?
Ja.
Fordi at kvinder igennem mange generationer har lidt siddet på toppen af det der omsorgsbjerg og relationsbjerg, og sådan, at vi kan have følt os lidt hævet over mænd. Og jeg tror, det er noget af det, der er med til at skubbe os mænd og kvinder væk fra hinanden. Så derfor så er det sådan, der jeg godt kunne tænke mig at starte, at bringe os lidt tættere på hinanden, og så sige, at vi er så meget mere ens, end man umiddelbart tror.
Ja.
Så jeg håber, det giver mening, også bare lige sådan at bringe det frem, at prøve at høre, at vi har et ligerigt indre følelsesliv, som mænd og kvinder, og så er vi opdraget til at behandle det på forskellige måder.
Ja.
Giver det mening?
Sindssygt god mening, også fordi jeg kan sagtens mærke det, du siger med, at sådan emotionelt er vi lige, men vi behandler det forskelligt. Fordi jeg kan tit godt mærke, at når mig og min kæreste, vi har en usikkerhed i spil i en konflikt, så det ofte, at jeg faktisk kan mærke, at vi har, sådan, har lidt den samme usikkerhed emotionelt. Men at jeg måske fremstår stærkere i den, fordi at jeg virkelig godt kan kommunikere det, altså sådan, og godt kan sætte ord på, og kan vende og dreje det, og kan søge at snakke om det, sådan, så man ligesom kan gå ind i det, og finde nogle måder, hvorpå man kan mødes, eller alt muligt andet, ikke? Og der kan jeg jo så også tilsvarende se, at min kæreste, han kan måske komme til at føle, at han er bagud, og han har faktisk også flere gange i tale sat, at han føler, jeg er over ham på det punkt, at han siger sådan, det er som om du taler et sprog, jeg ikke forstår, det er som om du har en PhD i at tale om dine følelser, hvor at jeg stadig bare går i folkeskoleagtigt, ikke? Med mit sprog omkring følelser. Sådan, så han faktisk har i tale sat, hvordan han ser sådan en ulighed eller en forskel, hvor han ser, at jeg sådan er længere fremme end ham. Og det tror jeg sagtens kan have en rigtig skrøbelig effekt på parforholdet, at man så lige pludselig bliver sat i sådan nogle roller, hvor den ene er længere fremme, eller højere oppe, eller hvad man skal kalde det, end den anden. Fordi så tror jeg, der er en tendens til sådan, for den part, der føler sig mindre i det, at underkaste sig lidt, og føle, at den anden har magten lidt lige der, ikke? Mm. Og at man måske skal leve op til dem, der har sproget.
Ja.
Og tit så har han også formidlet, at jamen, når han har noget emotionelt, så siger han, så er det noget, jeg bearbejder inde i mig selv, det kan jeg selv. Og der har jeg nogle gange modsat mig og været sådan, man har brug for at snakke højt om det, og man har brug for at vende det med nogen, og man har brug for at blive støttet og hjulpet. Man kan ikke altid sidde med det selv. Og det tror jeg også på, at man ikke altid kan til en vis grad i forhold til, hvad man gerne vil med det i hvert fald. Jeg tror rigtig meget på, at vi har vores egne blinde vinkler, og det er der nogen udefra, der kan belyse for os. Men jeg tror også godt på, at vi i en vis grad kan behandle visse emotionelle tilstande selv, alt efter hvad vi sådan, har indsigt omkring os selv. Ikke? Ja. Men det havde jeg meget modstand på, hvor jeg var sådan, det tror jeg simpelthen er noget, du siger bare for at slippe for at skulle snakke om det.
Ja. Mm. Altså man kan sige, det er jo sådan en meget klassisk mønster, det der. Jeg så også tit den der mere undvigende eller undgående trækker sig tilbage og intellektualiserer for at bearbejde noget, der er emotionelt svært, og hvor at den modsat, altså den opsøgende eller ofte ængstlige tror, at alt skal bearbejdes sammen, altså hvor begge dele er forkerte. Det er det der med, at der er en balance i det, at der er noget, vi skal kunne håndtere selv, men der er bestemt også noget, vi skal håndtere med andre, eller som vi har bedst af at håndtere med andre.
Ja.
Og det er jo det der med, når den ene yderlighed møder den anden yderlighed, så kommer der bare et sammenstød. Altså så kommer der tordenvejr. Og det er netop det der med, at vi skal prøve at nærme os hinanden, og så se, jamen, hvad er det, det kan gøre for dig, det der med at trække dig tilbage og intellektualisere og bearbejde. Lad mig lige prøve at undersøge det og forstå det. Altså, hvordan fungerer det, hvis det er, vi har en reel nysgerrighed på det, ikke? Og tilsvarende, altså at den anden så måske har nysgerrighed for, hvad er det, du kan få ud af det her med at tale om det, eller blive spejlet i det, og måske man kan være nysgerrig på at få en erfaring med det, og stille sig til rådighed og blive spejlet, og egentlig mærke, hvordan det er for en. Og man kan sige, tit for mange mænd, nu er det ligesom det der, når det er i topic, så er det nemlig, at vi som udgangspunkt, sådan rent generationelt, ikke har været lige så opmærksom på mænds og drenges følelser, og deres emotionelle univers, fordi vi har haft sådan lidt en forforståelse af, at det har de ikke på samme måde som piger. At drenge er ikke så følsomme, og de er sådan lidt mere, de falder og slår sig op på hesten igen, de er sådan lidt mere nogle bullerbasser-agtige, de har ikke det behov, som piger har. Og derfor så er der også mange mænd, som er vokset op med, at der ikke har været den nysgerrighed, og den undersøgelse. Og så har de jo måttet arbejde med det sådan, som de kunne, og det var netop at trække sig tilbage, intellektualisere, og måske prøve at forstå det, for det der med, hvis jeg kan få det til at give mening, så kan jeg parkere det. Det kan godt være, det ikke bliver bearbejdet, men jeg kan i det mindste parkere det, og det kan give en eller anden form for lindring lige nu og her. Ikke? Mm. Og hvor at jo særligt som små børn, har vi jo brug for at blive spejlet af voksne, fordi de har alt andet lige lidt mere styr på deres følelsesliv. Og deres regulering, end små børn har. Så det er det der med, at noget det bliver sådan lidt, det vokser ikke rigtig op og bliver færdigbagt i mænds følelsesunivers, på grund af, at der ligesom har været nogle strukturer, som har gjort, at det har været mindre tilgængeligt for dem, end det har været for unge piger og kvinder. Så nu ved jeg ikke, om det er kommet lidt ud af et sidespor, men det er egentlig i forhold til at forstå netop den der lidt, du beskrev med din kæreste, med at trække sig tilbage og intellektualisere og bearbejde selv og sådan noget, ikke?
Jeg synes, det er rigtig godt, fordi jeg skulle lige, inden du begyndte på det, så sad jeg og tænkte, vi skal lige have det der hvorfor ind i billedet, ikke? Fordi hvorfor er det, at mænd generelt set overordnet har svært ved at sætte ord på deres følelser, end kvinder har? Det er jo netop, fordi de ikke har haft det space til at blive mødt i godt og måtte det. Altså sådan, når vi kigger tilbage, vi kan jo se det i film, og altså sådan, overalt omkring os kan vi jo se, hvordan at historisk set, så er mænd jo blevet gjort til, at de skal være mere hårde, og altså mande sig op. Mm. Ikke? Så hvis de er kede af det, jamen, så må de bare tage sig sammen og mande sig op. Det er meget det sprog, der har været. Ikke? Altså, og jo længere tilbage vi går, jo mere kan vi se, at det har været hårdere og hårdere. Ikke? Altså, så i gamle dage, der var det rigtig hårdt. Der var en mand, og der var ikke altså sådan... En mand forstået på den måde, at du skal på ingen måde være sensitiv eller følsom, og du skal slet ikke græde, vel? Altså sådan, så der har været en udskammelse af, at man som mand kunne være emotionel, sensitiv, eller have brug for at snakke om sine følelser, eller have brug for at blive trøstet, eller have brug for at få et kram, eller et eller andet andet, fordi så var man svag, og så var man ikke en rigtig mand, ikke? Altså, så der er også hele det der billede, hvis man kigger tilbage, hvor det ligesom er sådan, at det er blevet indrettet, at mænd skulle opføre sig og være, ikke? Og der er så mange mænd, der sådan, igen, vi taber ind i vores helt naturlige menneskelige instinkt om, at vi gerne vil følge flokken og passe ind, for ligesom at overleve socialt set, ikke? Så det er jo klart, at rigtig mange mænd er gået ind i den rolle, den her macho-rolle, hvor de skal mande sig op og være hårde som sten, ikke? Altså sådan, og ikke være påvirket af følelser eller noget som helst andet, og skulle kunne stå der som den her hårde stamme i blæsten, der bare kan bære en kvinde, der er emotionel og alt muligt andet, ikke? Og det er jo det, der er givet videre fra generation til generation, og heldigvis ser vi jo, at det er blevet blødt op fra generation til generation, så at den dag i dag, så er der en større åbenhed over for, at mænd også kan være emotionelle væsener, der har brug for trøst og brug for at græde og alt muligt andet, ligesom kvinder har været til af de så mange år. Ikke? Ja. Og det er jo interessant, hvis vi kigger på, nu har Bachelorette lige været på skærmen og været meget sådan oppe og aktuelt, og der har virkelig været fokus på det der med den moderne mand. Og de her deltagere, de her mænd, der har været med i programmet, har jo haft lidt en modstand på det der begreb om den moderne mand og blevet sat i den kasse, fordi de har været meget sådan, ja, vi snakker om følelser, ja, vi tør græde, ja, vi tør trøste hinanden, ja, vi sidder og laver perler, som ofte er anset som en kvindelig aktivitet, ikke? Men hvorfor skal vi så klassificeres som en moderne mand? Burde det ikke bare være sådan, det var? Altså, vi er jo bare et menneske. Vi må da også være med alt, hvad vi er, ikke? Og det synes jeg bare er så fint. Altså sådan, at de inviterer til, kan vi ikke bare gøre det til noget naturligt?
Ja. Ja, og man kan sige, det er jo, altså det, at vi ser det billede, og at der er den respons på den reaktion, der er på det billede, er jo virkelig også noget, som har været længe undervejs på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Vi skal jo ikke ret langt tilbage for også at kigge på teenagefilm og fortællinger omkring, hvordan det er at være mand, og hvordan det er at være mand socialt. Sidder og tænker sådan nogle teen bangers, som var der i hvert fald, nu ved jeg ikke, hvor gammel jeg kommer til at lyde vel, men sådan American Pie og sådan noget, ikke? Som ligesom skitserede nogle af de her mandefællesskaber, hvor at det var, det skulle bare gå hurtigt, og man skulle ikke pive, og det skulle gå stærkt, og der skulle være smæk på, ikke? Så hvor at det på den ene side blev den her med, at du skal undertrykke dine følelser, og så fremt, at det, du ikke er i stand til det, så skal du eskapere dine følelser. Så skal du flygte fra dem. Så nu er jeg gået fra min kæreste, jeg er dybt ulykkelig. Du skal bare ud og knalde nogle damer og drikke nogle øl. Kom med mig, ikke?
Uh-huh.
Sådan. Og det er det der med, grund til at bringe det op, det er fordi, det er en kultur, der virkelig ligger lige i hælene på os. Det er ikke ret lang tid siden, at det her billede, det her mandebillede, blev dyrket i populærkulturen. Og det er derfor, at det er stadigvæk så særpræget, når der så kommer mandefællesskaber og toner frem på skærmen med et helt andet budskab, for det er lidt noget, der er sket sådan bagom, ikke?
Ja.
Og heldigvis er vi begyndt at nuancere det her mandebillede i forhold til, hvordan mandefællesskaber kan fungere, og hvordan at mænd kan ligesom komme frem emotionelt på nye måder. Og det er jo virkelig, virkelig skønt at se. Og jeg tror, at ligesom at det bliver tydeliggjort, og det ligesom bliver, hvad kan man sige, der bliver statueret et eksempel med de her bachelorfyre, ikke? At de er de moderne mænd. Jeg tror, på samme måde har vi også brug for at, ligesom at reformere tanken om manden i parforholdet. Fordi der er så mange myter ude at gå. Ligesom at der er myter omkring, hvordan mænd er sammen, og hvad de skal sammen, så er der også mange myter omkring, hvordan mænd er i parforhold, og hvad de skal, og hvad de kan, og hvad det er for nogle kønsroller, vi har. Og jeg har lyst til at sige, når vi taler om det, sådan, jeg tror virkelig, og nu ved jeg godt, at det bliver meget sådan heteronormativt, mænd og kvinder, den måde, vi taler om det på. Vi er meget bevidste omkring, at det forholder sig på mange måder. Men jeg tror, hvis vi bare lige kigger på det der heteronormative parforhold med mand-kvinde, der er så mange fortællinger, som også er med til at vedligeholde forestillingen om manden i parforholdet.
Ja.
Altså, der er så mange ting, vi bliver ved med at fortælle hinanden og os selv om mænd. For eksempel det der med, at mænd kan ikke snakke om følelser. Det er noget bullshit. Jeg sidder og laver parterapi, og det er lige så ofte mænd, der henvender sig faktisk, som det er kvinder. Jeg har par, hvor at mændene er meget mere undersøgende, opsøgende på at forstå sig selv og deres indre følelsesliv, end kvinderne er. Der er stadigvæk en overrepræsentation af kvinder, og kvæg den kultur og den opdragelse, vi jo netop har som kvinder. Men jeg vil bare sige, at der er rigtig, rigtig mange mænd, altså, som forholder sig på en helt anden måde i parforholdet. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt ligesom at sætte noget lys på, at fortællingerne ikke er, som vi tror, de er, hvis det giver mening.
Helt bestemt, og jeg synes, det er så vigtigt, du bringer det her i spil, fordi det er jo noget, vi kollektivt skal være med til at forandre. Og det er jo også noget med at kigge på, hvad er det for nogle ting, vi går og siger. Nu siger du det her med, sådan, at mænd er dårlige til at tale om deres følelser. Det skal vi jo ophøre med at sige, og så skal vi i stedet for kigge på og have forståelse for, nå ja, okay, men de mænd, der har svært ved at tale om deres følelser, det er jo fordi, de aldrig er blevet lært det, og de aldrig fået stillet et rum til rådighed, hvor de er blevet støttet i at få sat ord på deres følelser. Så de er bare nye i det, ikke? Altså, det er jo ikke fordi, de ikke kan finde ud af det. Og lige så meget, så skal vi kigge på nogle af de der sådan, sætninger, vi kan have tendens til at slynge ud sådan i daglig tale. Noget, som jeg jo hører til stadighed, det er kvinder, der udtrykker sådan, jamen jeg skal have en rigtig mand.
Mm.
Og jeg har lyst til, så vidt muligt at opfordre til, om vi ikke kan aflive den sætning. Fordi jeg tror, vi er rigtig mange, når vi hører den sætning, så ved vi udmærket godt, hvad der menes. Fordi det er ofte ment som den her stereotyp af den hårde mand, ikke? Mm. Den her mand, der kan tåle noget, den her mand, der kan styre en kvinde, der er emotionel og ikke lader sig rive med i følelserne, og en mand, der sådan er tough og sådan macho og sådan, ikke? Altså, så det er det her med, det er vi også nødt til at ophøre med at gå og sige, og jeg tror også, der er noget ironi i det der med, at en kvinde, der godt vil have en rigtig mand, som så skal være den her lidt, den her lidt hårde mand, men når hun så sidder i parforholdet, så begynder hun at savne, at han kan være emotionel, og savne, at han kan sætte ord på sine følelser, fordi når de så står i alle konflikterne, så kommer det hende ikke til gode, at han er den her stereotype hårde mand. Så vi er også nødt til at kigge på, hvordan er det også, vi går og fodrer stereotypen af en mand.
Præcis.
Når nu vi egentlig søger noget andet.
Ja. Ja, det er det. Og måske også sådan, hvis vi, og vi kan jo starte lidt med at prøve at vende nogle spørgsmål om, kom jeg lige til at tænke på, mens du fortalte.
Ja.
Fordi hele den her sætning, det er svært for mænd at tale om følelser. Så man kunne lige så vel sige, hvis man prøvede, nu prøver jeg at indtage et mandeperspektiv, og det kan være, at jeg fejler hårdt, og det finder vi ud af, når vi får talt med nogle mænd måske. Men altså på samme måde, så kan mænd have den fortælling, der hedder, at kvinder taler alt for meget om deres følelser.
Yes.
Så det der med, lad os prøve at vende den om, og så måske i stedet for at sige, at det er svært for mænd at tale om følelser, så kunne vi være nysgerrige på, hvordan viser mænd deres følelser?
Ja.
Hvordan bearbejder mænd deres følelser, så vi i højere grad bliver nysgerrige frem for dømmende. Fordi når vi siger, at det er svært at tale om følelser, så taler vi også ud fra, at der er en fast forankret forståelse af, hvad det vil sige at tale om følelser.
Ja.
Og den model, den matcher de ikke. Den har de svært ved at matche. Så det her med at blive meget mere skarp på og nysgerrig på, jamen, hvordan ser det ud? Fordi det kan jo også være, at der er for eksempel en forskel på mænd og kvinder, at mænd de bearbejder følelser i langt højere grad end kvinder gennem fysisk hvad kan man sige, fysiske præstationer. Og det kan være kløvbrænde, løbe en tur, gå i fitnesscenter, ud og sejle i havkajak, ud og cykle en lang tur. Og der kan man jo godt blive nysgerrig på, jamen, kunne det måske faktisk være en bedre måde at bearbejde nogle emotioner på, end den måde, vi gør det på, hvor vi sætter os ned og snakker om det, og taler det ihjel, ikke?
Jo, altså måske også lade det være en invitation til den kombination, vi kunne skabe ud af det, ikke? Fordi jeg tror på, at jeg kan sagtens se, at der er brug for begge dele.
Ja. Yeah.
Man kan sige, det der er værdifuldt i manden, der går ud og går sådan fysisk til værks, eller hvad vi skal sige, det er jo, at han bevarer kontakten ned i kroppen.
Præcis.
Som mange kvinder forlader, når de begynder at tale meget om tingene. For så er de oppe i hovedet, og de er mentale, de er intellektuelle omkring det. Og altså, det kan jeg jo se med de klienter, jeg sidder og arbejder med i min praksis. Det er jo virkelig, hvor mange, der bare er oppe i hovedet, lige når de kommer ind i et forløb hos mig, ikke? Og hvor meget vi har brug for at arbejde på at komme ned i kroppen. Fordi der er sådan en kæmpe disconnect fra hoved til krop hos rigtig mange kvinder. Og den tror jeg ikke i lige så høj grad, der er hos mændene.
Nej.
Så man kunne godt kigge på det og sige, hvad kan vi lære af hinanden? Fordi jeg tror sagtens, at mændene kunne have brug for at sådan få et større sprog for deres oplevelser og følelser. Men hold nu op, hvor kunne kvinderne også godt trænge til at komme meget mere ned i kroppen, og det kan vi måske lære af hinanden, ikke?
Præcis. Jeg elsker det, du siger. Fordi det er jo nemlig også det, vi gerne vil, ikke? Altså ja. Virkelig med den her serie undersøge, jamen, hvordan er mændenes parforhold uden filter? Hvad er det faktisk, de oplever? Hvordan er det, de ser? Hvordan er det for dem at føle? Nej, hvordan føles det for dem at stå over for deres respektive partner, ikke? I den her sammenslutning, som vi kalder parforholdet, ikke? Sådan, og hvad er det, de vil sige, at deres partner vil have godt af at lære, som de måske er gode til. Ikke?
Jo.
Og det der med at gøre det meget mere ligeværdigt, igen, ligestillet på en eller anden måde, hvor vi begynder at være langt mere nysgerrige på hinanden, i stedet for så fordømmende og fortællende omkring, hvad er det, vi kan være især, og hvad er det, vi ikke kan være især.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg har lyst til lige at nævne det her, fordi da jeg startede med at læse til seksolog, så kan jeg huske en af de første ting, der ligesom blev italesat af en af mine undervisere, det var, at den tid, vi lever i lige nu, det er kønnenes kamp. Altså mændene mod kvinderne, og kvinderne mod mændene. Og hvor er det bare så ærgerligt. Fordi vi vil dybest set bare gerne ses, høres og forstås af hinanden, og respekteres for dem, vi er. Men vi ender med at være i krig med hinanden. Og at alle de her bølger med sexisme, feminisme og alt muligt jo lige præcis er med til at segmentere, at ja, det er den tid, vi lever i. Det er kønnenes kamp. Og så er det måske køn på alle mulige parametre, fordi det er jo også et begreb, vi udvider hele tiden lige nu, ikke?
Ja.
Så det der med virkelig, jeg håber, vores serie kan være med til at skabe lidt mindre kamp, faktisk. og bringe os tættere på hinanden.
Helt bestemt. Også fordi jeg sidder og tænker, at denne her generelle indforståethed om, at kvinder er bedre til at være i et parforhold, eller kvinder er bedre til at håndtere deres følelser, eller til at kommunikere dem og alt muligt andet, at det gør, at vi er bedre end mændene generelt set til at være i relation. Ikke? Det er jo heller ikke særlig bestyrkende for mændene at få denne her opfattelse af, at de hele tiden er bagud i forhold til kvinden, at de skal indhente noget, eller skal komme op på hendes level, eller et eller andet andet, fordi det giver nemlig det her ulige værd, ikke? Ja. Og jeg tror, det er meget overset, fordi det gør jo også, at når det er den retorik, vi har i vores samfund, så er det jo også den opfattelse, kvinder går og har med sig selv. At når jeg er jo foran, jeg er højere oppe, end manden er i forhold til at være i relationer, og derfor så er jeg bedre til at navigere et parforhold, end manden er, så derfor så må jeg hele tiden kigge lidt ned på min partner, min mandlige partner, og se, at han er mangelfuld og skal sådan, du ved, arbejde for at komme lidt op til mig på en eller anden måde. Ikke? Og lige der bliver kvinderne jo faktisk også frarøvet den indsigt, at de jo faktisk kan lære rigtig meget af deres mænd. Fordi de ser slet ikke, hvad det er, mændene kan lære dem, fordi de er blevet indprintet med det her billede af, at de per automatik er foran deres mænd.
Ja, og man kan sige, det er jo også kulturelt indlejret i kvinder, at vi er sådan en pris, der skal vindes. Altså, at han skal gøre sig fortjent til, eller arbejde sig op imod. Altså, det er jo ridderen, der skal ud og bekæmpe dragen for at være sammen med prinsessen, ikke? Uh-huh. Og vi kan godt komme til at se os selv lidt som sådan.
Ja.
Og det er jo ironisk, ikke, fordi at kvinder kæmper sådan statistisk set i højere grad med kærligheden end mænd. Vi ser rigtig mange problemfelter, vi har rigtig, rigtig svært ved at finde roen i parforholdet, og så begrunder vi det ofte med, at det er fordi, at vores mænd er emotionelt underudviklet, eller kan ikke tale om tingene, eller bliver for dovne, eller hvad det er, og måske har vi også brug for som kvinder at indse, at vi kommer lidt for meget på arbejde.
Ja.
At der er også nogle steder, hvor vi selv skal bære sådan en lille smule ned, og lige give os selv lidt plads til faktisk at være i og nyde det, som vi er i. Fordi det bliver den her evige jagt efter de lyserøde luftkasteller, det skal være perfekt, og det skal føles sådan og sådan, og det skal være sådan og sådan, hvor vi kan se, at mænd i langt højere grad er rigtig godt i stand til at være meget tilfredse og taknemmelige over for det, de faktisk har. Og hvor vi kvinder generelt set er mere utilfredse og er søgende på alt, det vi ikke har. Og det er jo blandet med, at der er nogle ting, som vi har taget på os sådan rent kulturelt, og som bliver pålagt os rent kulturelt, men som der også er et skift i. Og så er det de her forestillinger, vi har også om, hvordan det så bør se ud, det der parforhold, og hvordan vi skal føle det her parforhold, og hvor at det, vi tit ser, det bliver lidt den her prinsessefølelse, at jeg skal være den der prinsesse, der er blevet vundet, og du skal arbejde for mig, og kæmpe for mig, og min gunst. Og, altså, så på den måde, så er vi som kvinder faktisk også ofte selv bidragende til, at vi bliver ret utilfredse i vores parforhold.
Ja.
Og det kunne også være interessant at tale med nogle af de her mænd om, altså sådan, hvordan at de faktisk oplever det at være i parforhold med en kvinde.
Ja.
Og hvordan det føles for dem. Altså, hvad er det, de føler, de skal leve op til? Hvad er det for nogle forventninger, de oplever, der bliver stillet til dem? Og også måske netop for at afprøve lidt, jamen, er det måske sådan, det kan komme til at forholde sig i rigtig mange parforhold? At kvinderne bliver meget utilfredse, og mændene bliver lidt for tilfredse, ikke?
Ja.
Og hvorfor? Og hvordan ser det ud?
Jamen, det er jo det. Det vil være vildt spændende at spørge ind til, altså sådan at danne en eller anden form for indsigt og billede der, ikke? Ja. Altså, jeg kan i hvert fald skrive under på, at jeg har været mega skyldig i at sådan pålægge min partner et ansvar for udvikling. Altså sådan, kom nu. Nu skal du være bedre til at snakke om dine følelser. Nu skal du dit, nu skal du dat, ikke? Hvor han nogle gange har været sådan, du kan ikke skynde på min udvikling så meget, som du gør. Jeg har allerede udviklet mig så meget, og det er som om, du hele tiden så hiver og trækker i, at jeg skal udvikle mere og mere og mere og mere og mere og mere, ikke?
Ja.
Hvor det har virkelig også været en udvikling for mig, og sådan gå derhen, hvor jeg har givet slip i det, og været sådan, ja, det kan sgu godt være, at jeg kræver for meget af ham hele tiden, og måske egentlig på et grundlag, som slet ikke er, jeg har lyst til at sige, validt. Altså sådan, måske kommer det ud af en eller anden tilstand inde i mig, der måske er nervøs over et eller andet, og så pålægger jeg noget fra ham, fordi så kan han møde mig på en måde, jeg har brug for at blive mødt, som han ikke kan lige nu, og når, hvad er det så inde i mig, jeg måske selv har brug for også lige at få kigget på, ikke? Fordi måske vil jeg have, at han skal møde mig, fordi jeg ikke selv kan møde mig sådan endnu. Og så bliver det gjort til hans ansvar, og så bliver det gjort til, at hele problemet handler om hans evner til måske at snakke om tingene. Og når alt kommer til alt, så må jeg bare give min kæreste den credit, at han er faktisk ret god til at snakke om sine følelser, og meget tålmodig og omsorgsfuld.
Ja, det er så vigtigt at huske at sige det, fordi det er jo netop også det der med, altså det pres, jeg ligger på min kæreste lige nu, er det fair?
Jamen, det er jo det.
Eller er det prinsessen inde i maven, der sidder og skriger på, red mig? Og giver jeg ham den opgave og insisterer på det, og alt imens jeg gør det, så får jeg givet ham en besked om, du er ikke god nok. Jeg vil have, at du gør mere. Jeg vil have, at du er anderledes end sådan, som du er. Og så får jeg, at man ikke set i forbifarten, hvor uordentligt det faktisk er over for vores partner, at stå og give den besked, og så være så, hvad kan man sige, ubevidst omkring det.
Vi kan jo bare prøve at overveje, hvordan det vil være selv at blive mødt på den måde.
Præcis, det er det. Og det er der jo mange af os, der også oplever. Så er det måske på andre områder, ikke? Så kan det være, at jeg ser ikke ud, som du gerne vil have. Og det er jo tit og ofte også et pres, vi pålægger os selv, ikke? At vi skal se ud på en måde. Nu var det bare lige det, jeg greb fra hængende i luften, ikke? Altså, men det er den der utilstrækkelighedsfølelse. Og jeg tror, det er det, jeg mener, når vi også bliver ved med netop at have det narrativ omkring, at mænd kan ikke tale om deres følelser, dit, dut og dat. Jamen, så får vi faktisk også givet mænd en besked, kollektiv besked om, I bare ikke god nok. Gør det ikke godt nok. Og jeg vil sige, lige nu, den tid, vi lever i, altså der er mandeidentiteten i frit fald. Og jeg tror, at måske mere nu end nogensinde, kunne mændene godt have brug for lige at høre, at vi faktisk sætter pris på dem. Yeah. Og er taknemmelige for dem, de er. Og den måde, de er på her i verden sammen med os. Og hvordan vi bare kan se, at de gør deres bedste for at være den bedste udgave af sig selv. Fordi sandheden er, at det gør 95% af os, vi gør altså vores absolut bedste. Ja. Og det har vi brug for, at der er nogen, der ser, at vi gør.
Og jeg tror på, at jo mere vi kan hæppe på dem, jo stærkere bliver de også i deres egen proces, og i deres egen tryghed i at udfolde sig og komme frem som med alt, hvad de er. Fordi det, altså, jeg ved godt, vi kan snakke om pisken og guleroden, når der er nogen, der er mere motiveret end pisken end gulerod osv. osv. ikke? Men jeg tror generelt og helt fundamentalt, tror jeg ikke på, at der er nogen, der sådan vokser særlig meget under kritik. Og nu kan jeg drage en sammenligning, en reference, jeg startede til boksetræning. Ikke? Og der kan godt nogle gange lidt være sådan en der sådan tough, sådan vi skal mosle-agtig energi. Ikke? Men det jeg har lagt mærke til, det er faktisk, at når min træner kommer hen og roser mig og siger, det er godt Louise, du gør det godt, du er i udviklingen, you got it. Så er jeg faktisk endnu mere motiveret, og jeg vokser hurtigere, end hvis jeg får at vide, ej kom nu, og det skal være bedre, eller sådan et eller andet i den stil, ikke? Så jeg tror også, at det er det der med, hvilket miljø kan vi også stille til rådighed for vores mænd, til at de faktisk kan begynde at føle, at de rent faktisk har den værdi, som de har, og som vi også måske selv kunne begynde at få bedre øje på, når vi stiller det miljø til rådighed, ikke?
Hvordan bidrager vi selv til den kultur, der er lige nu? Også fordi, ja, altså, mænd, det er det der med kvinder, de er krævende, og de synes, der er ikke andet end brok, og omvendt, mænd er bare dovne, og de vil ingenting. Men hvordan, altså det der med altid at kigge indad og så sige, hvordan bidrager jeg selv til at vedligeholde det her mønster?
Ja.
Anerkender jeg faktisk det, der er anerkendt, eller er det rigtigt, at jeg kommer til at gå og brokke mig?
Ja.
Og være kritisk hele tiden?
Ja, og det kan vi jo komme til helt uden, at vi selv lægger mærke til det, fordi det netop bare er sådan en social konstruktion på en eller anden måde, at det er sådan, vi render rundt og taler og opfører os. Ikke?
Det er også fordi lige nu, bare sådan, hvis vi skal kigge lige nu, sådan total present in time, så snakker vi meget om mental load og sådan noget, som jo virkelig er en retorik og feminisme omkring, hvor synd det er for kvinder, og hvor hårdt det har været, og patriarkatet er frygteligt, både for mænd og kvinder. Og det er ikke, fordi jeg ikke medgiver det, men det der med, at vi har nogle meget negative diskurser hele tiden omkring køn, som vi bliver påvirket af, og det kan altså også være noget af det, der bidrager til, at vi selv kommer til at være meget negative og brokke os og se alle de huller, der er i osten, og se, hvordan det er synd for os, og vi er et offer, og det ikke er okay. Og det kan altså gøre, at vi kan få en adfærd, hvor vi netop går og kritiserer og brokker os, fordi vi hele tiden får, hvad kan man sige, vi hele tiden bliver nudget til at få øje på den utilfredshed, vi burde have over den måde, tingene er på. Så der er altså en god sandsynlighed for, at vi ender med at gå og være kritiske og brokke os og negative, fordi vi hele tiden får tappet ind i, at det er synd for os, og tingene ikke er, som de burde være. Ikke?
Jo, det er den her hårfine balance mellem rent faktisk at stå fast der, hvor der er brug for forandringer, hvor vi rent faktisk måske er i en offerposition, der ikke er fair, som skal brydes, og så samtidig også ikke at lade det blive forstærkende for en negativ effekt, der får relationer, ikke? Så det, ja. Men sindssygt spændende snakker, den føler, at vi skal parkere lige nu her, fordi ellers så kan jeg mærke, at vi åbner den, og så har den så mange nuancer og lag, okay. Det har vi slet ikke tid til lige nu.
Nej, vi parkerer den, og så kan det være, at vi genbesøger den.
Ja, ja, præcis, fordi vi skal trods alt også til at runde af. Der er sindssygt meget mere at snakke om her, så det må blive i en opfølgning, og jeg glæder mig til, at vi skal til at snakke med nogle af de her mænd. Jeg glæder mig til at kunne give det til jer lyttere, at vi kan gå ind og faktisk få nogle ord fra nogle mænd, som kan give os noget indsigt og belyse lidt, hvordan det hele ser ud fra deres perspektiv, hvordan de oplever det og føler det, så vi også kan blive klogere på dem, og på den måde kan blive bedre til at mødes som mænd og kvinder i relationer sammen, i parforholdet særligt nu her, under vores paraply i hvert fald. Så lad os sætte punktum her, Julie, for i dag.
Lad os.
Ja. Og så kan vi åbne op for meget mere af alt det her spændende, når vi går videre i dialog med de her kære mænd. Yes. Ja, så det var spændende i dag. Jeg håber, det har givet noget til jer derude, noget baggrundsforståelse, nogle nye indsigter, noget til refleksion i forhold til, hvordan det egentlig er, at vi møder vores kære mænd, og hvordan det kan styrke vores relation til dem.
Og så det har givet noget appetit på de kommende episoder, ja. Hvor vi skal have besøg af nogle dejlige mænd.
Det skal vi, og vi glæder os. Vi har et par stykker allerede i kalenderen, som vi glæder os til at møde og have nogle samtaler med, og så er vi stadig i jagten efter de resterende mænd, som vi gerne vil samtale med.
Yes.
Ja. Så det var alt for i dag, og jeg vil sige tak til dig, Julie.
Selv tusind tak til dig, Louise.
Mm. Og tak til alle jer kære lyttere, som har lyttet med i dag og været med til at tage filteret af mændenes parforhold.